Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og det er jo altså juleaften i dag. Vi forproducerer, vi laver det her på forhånd, men jer, der hører det som om, at det er juleaften. Fordi det er juleaften i dag. Og juleaften er jo der, hvor vi sætter an i ovnen og får dejlige julegaver og skal hygge os. Og det skal være så godt det hele. Og der har jeg så valgt, som den ene af værterne på det her program, at i dag skal handle om den dysfunktionelle jul. Og det er jo en hård overskrift. Altså fordi for nogle af os, der er det faktisk ikke så hyggeligt, det med juleaften. Det er hårdrejsende, besværligt, og det fylder sådan en som mig med alle mulige... Det hele stritter i den forstand, at nu skal jeg være sammen med min familie, måske min mor... noget af det værste, man kan blive udsat for, altså, om jeg så må sige, ja, jeg lægger hårdt ud, ikke? Altså, at skulle sidde der, og det hele, det fungerer overhovedet ikke. Intet fungerer. Så derfor skal jeg for eksempel i år ikke være sammen med min mor, fordi det kan vi lige så godt lade være med. Og det tænker jeg, måske er dit emne for forældreintra, at der er jo nogle gange, så er det jo lidt dysfunktionelt, lidt samspilsramt den der juleaften, ikke? Christine, jeg har kuppet emnet, fordi du vil egentlig hellere lave juleklip, ikke?
Ah, både og. Altså, jeg er jo bare mere, jeg kan godt se, at der kan være problemer. Og udfordringer, det har vi alle sammen. Jeg synes bare, at dysfunktionalitet er et lidt hårdt ord at hælde ned over det. Og jeg tror, at hvis man kigger på sine forventninger og måske skruer lidt på dem, og så tror jeg godt, at man kan få en rigtig god juleaften alligevel.
Ja.
Det er i hvert fald mit mål.
Og så har vi jo heldigvis gæster i studiet, der er lidt klogere end os. Og det er...
Gudskelov.
Ja. Hvis vi starter... Over fra højre, Johanne Dahl Løvkovic, som er teaterleder og skuespiller, og ved en masse om dysfunktionalitet, hvis jeg skulle sige det.
Ja.
Ikke sandt? Det gør det faktisk, fordi du laver teaterstykker om unge og social arv og alt det desværre i tilværelsen, ikke?
Alt desværre for de unge mennesker.
Ja. Så du er ligesom med til ligesom at komme sådan et blik på, hvordan kan man formidle det her lidt tunge stof, ikke? Hvad er det, de unge går ked af, og hvad betyder den sociale arv? Det har du simpelthen nærmest forsket i, jo, som
taler. Jamen, det har jeg de sidste 5 år, hvor jeg har haft mit børne- og ungdomsteater. Mm. Altså, det, man kan sige, det, når man arbejder med de her svære emner, så er det et kæmpestort ansvar. Det er et stort ansvar at sige, nu vil jeg gerne lave en forestilling, der handler om dysfunktionelle familiemønstre gennem 4 generationer. Det er den sidste ungdomsforestilling, jeg har lavet. Den hedder Splittet Spor, og den handler om sådan.
Ja.
Og det er jo mange emner at tage fat i. Lige pludselig skulle vi snakke om alkohol, vi skulle snakke om incest, vi skulle tale om mange forskellige ting i forhold til familiemønstre og sådan noget. Det, når man gør det og skal lave en teaterforestilling, så kan man ikke bare lave en teaterforestilling. Man er nødt til at sætte sig ind i, hvad det handler om.
Mm. Altså det, du mener, det er researche, så man faktisk har været ude og tale med nogle rigtig unge mennesker om deres liv.
Det har man nemlig,
ja. Mm. Men vi præsenterer også lige de andre gæster. Ved siden dig sidder altså psykolog John Halse, du har været med før. John Halse, du har jo et virkelig langt kendskab til dysfunktion i alle former, ikke? Du sidder med familier, der formentlig har været inde med det her lidt store emne over, ikke? Og ved siden af dig sidder så Charlotte Diamant, vores huspsykolog, som har været med i utallige af vores programmer og hjælper til. Og du er jo også familievejleder, hedder det ikke det? Eller?
Jeg kalder det bare børnepsykolog, familiepsykolog.
Ja, men du tager også familier ind og ved. Og der, hvor det bliver konkret, altså med alle de store overskrifter med dysfunktionalitet, jeg skulle måske heller ikke have sagt det, men og grund til, at jeg kom til at sige det med min mor, det var også noget, jeg måske havde tænkt, at jeg ikke ville sige, men så kom jeg til at sige det alligevel, fordi så blev det konkret for mig. Det er svært for mig at være sammen med min egen familie i juleaften. Og måske kunne jeg starte med at spørge, Charlotte Diamant, hvis jeg nu starter med at spørge dig, hvad er det, der gør... Tror du, at vi juleaften, en dag som i dag, simpelthen bliver sådan lidt ængstelige? At det for nogle af os bliver en aften af en utrolig betydning?
Det er jo de forventninger, vi møder dagen med. Det er jo en tid, hvor det skal være godt. Og vi har pisket en stemning op i en måned. Butikkerne meget længere. Og så skal det bare være rart. Og hvis man har noget med en væmmelig mavefornemmelse over for sin mor eller nogen andre nogen, eller at man selv er bange for, at der kommer dårlig stemning, men så bliver det værre, fordi man bliver, det er den der, don't mention the war, man bliver så opmærksom på, at det skal være godt, og så bliver det værre.
Mm. The elephant in the room.
Ja.
Og det gælder vel, og det gælder jo i virkeligheden alle, altså det der med forventningerne.
Fuldstændig.
Fordi dem har vi jo alle sammen. Ja. Næ, eller dysfunktionalitet i det, fordi uanset om man er dysfunktionel eller ej, hvad det så end er, så har man jo forventninger, som sikkert også altid bliver skuffet en lille bit smule, tror jeg, den aften.
Og så siger du kodeordet, ikke også? Fordi det er noget med, at måske skal man have lidt lavere forventninger, ikke så høje forventninger. Måske det hjælper. Mm.
Okay. John Halse, har du i din praksis mødt nogen, hvor juleaften altså simpelthen er problemet? Altså kan man komme det så tæt ind, at det her udfolder sig hele familiedramaet på en aften? Altså det latente drama, eller det
måske ikke på en aften, men så på to eller tre. Altså, og ofte sådan nogle aftener eller dage, som vi sådan vil sige, der er landmarks i løbet af året. Her skal der ske noget, her skal der ske noget. Det kunne også være en fødselsdag. Det er karakteriseret ved alle de der knudepunkter på et år. Det er der, hvor vi alle sammen sådan har enten en udtalt eller også en uudtalt vedtagelse om, her skal vi dele med hyggers. Nu skal den trykkes af. Man kunne næsten sammenligne det med kæresteparet, der har halvanden time til at være sammen. Nu skal den have for højt gear, og enhver både mand og kvinde ved, at når manden har det bud, at nu skal han, så kan han ikke.
Ja, nej. Der er simpelthen for stort et pres der.
Billedet bruger jeg til sådan at beskrive det der med, at når der er for høje forventninger, kan det hele ende med at kollapse. Det kan jo så kollapse på forskellige måder, at vi går fra hinanden, men jeg har jo oplevet at skulle, man kan ikke sige, at jeg skulle samle stumperne, men var med i den proces at prøve at få samlet op efter nogle juleaftener, hvor det var uindfriede ønsker og håb og drømme. Fordi, som Charlotte også er inde på, hvis du sætter kravet helt herop til, at det skal være succes, så er der en stor sandsynlighed for, at det går i spåner. Mm. Og jeg tror, enhver kender følgende. De bedste samvær og sammenkomster og festlige ting, vi har været til, det har meget, meget tit været det spontant opstået, og ikke det planlagt. Derfor opstår der også det samme sæt af frustrationer til nytårsaften. Folk har været ude og købe knækflip og smart tøj, og jeg skal komme efter dig, og boblerne på bordet, og og så sidder de dagen efter, måske sådan i en lidt bagbrændert, og tænker, hvad gør jeg der? Og måske har tænkt det undervejs. Hvad laver jeg her?
Lad os lige prøve at starte et sted. Nu ved vi, at det er altså problematisk for nogen, måske for mange. Hvis jeg nu vender tilbage, så siger Johanne Dahl Løvkovic. Kan du huske din barndomsjul?
Ja.
Altså, hvordan kan du sådan ligesom sige, hvad den betød for dig, udover at det selvfølgelig er en vigtig aften?
Jamen altså, min jul betød rigtig meget for mig. Jeg er ud af sådan en familie med en far, der var musiker, og en mor, som er skuespiller, og en meget sådan, hvad kan man sige, rummeligt hjem. Der var altid folk i huset, og døren stod altid åben og sådan noget. Og så til jul, der var det bare min mor og min far, så kom min mormor over fra Sjælland, ja, vi boede i Aarhus. Og så havde vi sådan en enorm hyggelig, altså helt stille og rolig. Min far, han sad og spillede fløjte, og så lå der de der gaver nede under juletræet, og så dansede vi rundt. Vi kunne ikke nå rundt, og der var dukker imellem og sådan noget. Det hele var meget romantisk, udover når min mor og far skændtes over de brunede kartofler, men det var også på en eller anden måde hyggeligt i traditionens tro. Nu skal de så skændes om, hvornår smøret skal i og sådan noget, ikke?
Det er også vigtigt.
Det er
utrolig vigtigt. Det er et klassisk emne, tror jeg.
Ja, det er virkelig, den er der virkelig svært, den der. Men, og så på den måde er mine juleaftener, fra jeg var, eller til jeg er omkring 9 år, hvor min mor og far så går fra hinanden, enormt romantiske. Altså, jeg kan huske mange af dem, og hele sådan aftenen var fyldt med traditioner. Altså, min far gik op en time før juleaften, inden vi skulle spise og sådan noget, og pakkede gaver ind, og jeg stod og kiggede ind af nøglehullet, og han satte et stykke stof foran, og jeg måtte ikke se, og sådan noget, gik gaverne ned under træet, og så videre, så videre. Vi tog fint tøj på, og sådan, det var meget, jeg husker det virkelig som noget.
Hvad sker der så, da de bliver skilt?
Jamen, så finder min far, han finder en yngre model, kan man så sige, min far, jeg skal så hjem fra skole en dag inden, og så står min far på trappen, og så siger han til mig, hvad vil du, siger han så, jamen, jeg vil gerne ind. Jamen, du kan ikke komme ind her nu. Dorte, hun bor her, og det kan du altså ikke. Nu er det hende, der ligesom er herskeren i huset. Og så sker der så det, at de juleaftener skal så være med hende, den nye kæreste, og så begynder det sådan noget.
Så bliver det noget rod der.
Ja, så bliver det bare noget rod, og hver anden jul, og hvem gør, og så skulle jeg pludselig et andet sted hen, sammen med noget, min mors familie, og ikke fordi det ikke var hyggeligt, men det blev bare...
Men det lyder lidt som om, at det er bundet op. Der er en dobbelt følelse, når du skal tænke på, hvad juleaften betyder.
Ja, det er det. Mm-hmm. Ja.
Charlotte, havde du ikke også lidt en dobbelt følelse? Fordi jeg nåede lige at spørge dig, inden vi gik studiet, din juleaften, da du var...
Jo, altså jeg synes, jeg kan enormt godt lide det der med, det er måske også derfor, jeg laver det, jeg gør, at der er forudsigelighed og struktur, og sådan lidt, at vi alle sammen sådan lidt ved, hvad der skal til at ske. Og hjemme hos mig var julen sådan noget kaotisk noget. Mine forældre var sådan nogle meget... levende, opfarende, gang i den personer. Mm-hmm. Og det sætter sig jo ikke i deres børn.
Nej, men
du er helt stille og rolig.
Nemlig, ikke? Så det var sådan meget sådan, hvordan må det blive, hvad er der tid til, hvem gør hvad, hvornår og hvorfor og hvordan og på hvilken måde, og der var bare ikke plads til nogen andre end dem selv.
Så du havde mange spørgsmål, altså sådan som barn, i forhold til julen med, hvad skal der egentlig ske, hvornår, og får vi nogensinde altså, risengrød? Og sådan
nej,
noget?
Altså alt det der, det fik vi ikke, fordi min far, han har også været i militæret, ikke også? Så på den måde var der meget styr på tingene, men det var sådan ligesom den der med, hvordan er det lige, vi gør det? Mm. Og hvem er det, der gør hvad? Og hvor kommer gaverne hen, hvornår? Og hvor står træet? Og der var hele tiden, og vi flygtede hele tiden, og der var bare ikke rigtig den der... som jeg synes er rigtig vigtigt. Mm.
Men så blev de også skilt, dine forældre?
Ja, ja da.
Ja, selvfølgelig. Og så, så blev det godt?
Ja, så blev det godt på den måde, at så var der jo ro, så var der kun en, der ligesom havde den der førerrolle, lederrolle i, nu gør vi sådan her, og så er det sådan, det ser ud. Mm. Og vi var ikke så nogen, der byttede rundt, fordi min mor flyttede hjemmefra. Hun synes, det var for meget med det der familieliv, og tre børn og to hunde og en mand og sådan noget, så hun flyttede. Så blev vi hjemme. Det var sådan meget... Dengang var det lidt...
Det hedder en ravnemor.
Hvad snakker du om?
I blev som en...
Så skal jeg regne, ikke? Det var i 70'erne.
Mm. I 70'erne var det... Ja. Dengang var det meget usædvanligt, at en mor ligesom... Ja.
Du blev som en med din far og to søskende og tre hunde.
To hunde. Ja, vi var tre børn og to hunde dengang,
Om det er også bare for lige at høre, hvordan julen har sat sig i jer. John Halse, din barndomsjul.
Den er jo så længere tilbage end I to, fordi den jul, jeg kan huske, eller fra hvornår jeg kan begynde at kunne huske jul selv, det er jo sådan starten af 50'erne hen over midten af 50'erne.
Efterkrigstiden simpelthen.
Jeg er en af de... Jeg tilhører den største årgang i landet, der er født indtil nu. Og skulle jeg sådan hæfte mig op på noget, det Charlotte siger, så vil jeg sige, mine forældre blev desværre ikke skilt.
Det gjorde man jo ikke så meget dengang.
Og det er selvfølgelig set sådan retrospektivt, fordi det tænker børn jo ikke sådan, når de er i det og sådan noget. Vel? Men senere har jeg kunnet se, det skulle de have gjort, det var alt for forskellige. Min far var den, der stod for det hyggelige og var egentlig sådan... den, der bandt snorene rundt omkring den der jul med juletræ og købte gaver til os, og vidste, hvor længe gåsen eller anden skulle have i ovnen og alle de der ting. Mens min mor mere var sådan en, der kunne bryde ned, hvis tingene ikke lige passede hende. Så der har vi noget dysfunktionelt. Mm. Og så den der med, den ene bygger op, den anden... bryder ned. Min bror og jeg, vi kunne være lidt usikre på, gad vide, om den her juleaften bliver festlig eller ej. Mm. Og da mine forældre havde en forretning sådan meget udadvendt, det havde en stor danseskole ude på Amager, så var det jo ikke så meget, vi så dem til hverdag. Og når vi så holdt juleaften, så var det kun far og mor og os to drenge. Jeg kan huske sådan måske... 3-4 spots, der har været i min barndoms- og ungdomsliv. Min far døde så som relativt ung, må man sige, da han var 53. Men indtil da, 2-3 gange, der har været andre mennesker, vi har været sammen med juleaften.
Mm. Så I var en lille sluttet flok, og det var måske nærmest lidt usædvanligt?
Ja, det var det, når jeg hørte skolekammerater. Det var usædvanligt. Og det samme gentog sig i øvrigt nytårsaften. Mm. Og jo ældre man blev, jo mindre morsomt blev
det. Ja, især nytårsaften.
Ja, nytårsaften, lille fest, lille fest, ikke? Men... Nå, men altså, John, nu når du alligevel har mikrofonen, altså jeg tænker på, hvis man nu synes, at det er rigtig svært at være sammen med sin familie juleaften, ikke? Og altså, jeg bare roligt, jeg har et sted hver juleaften. Jeg er sammen, jeg skal være sammen med min ekskone, vi tager over til min faster i Aarhus og sådan noget, men jeg er ikke sammen med min mor, jeg holder op med at være sammen med min mor i juleaften, fordi det er alt for hårdt for mig. Er det ikke et okay råd, hvis man nu sidder, det er måske lidt sent nu, fordi vi sender juleaften her, ikke? Men hvis man nu sidder og tænker...
Det er lidt sent at tage beslutningen, ja. Kommer ikke alene.
Altså, kan man ikke godt tillade sig at sige, jeg har ikke lyst til at være sammen? Altså, skal man være sammen for enhver pris på den skide juleaften? Nej. Hvis man kan spørge så konkret.
Ja, hvor langt skal man strække sig?
Ja, hvor langt skal man strække sig?
Altså, for det første, og det er jo ikke noget, den enkelte af os kan gøre noget ved. Nej. Altså, for det første, så vil det nok være på sin plads, hvis vi prøver at få nedgraderet lidt den der... store, store, ikoniserede ting, som vi lægger omkring julen, at det, for eksempel ser jeg tv-program i går, at historien er, at lige nu, den her periode, der er der frygtelig mange, der føler sig ensomme.
Ja. Og det er sådan klassisk tilbage.
Det er den tid på året.
Fordi de skal sidde alene, jeg mener, det hedder den 24. december, men vi ved jo alle sammen godt, hvad det handler om. Hvem skal du være sammen med? Hvem skal du være sammen med? Og hvis der er en periode på et år, hvor en af de danske kanoniserede værdier, der var lige ved at blive det i hvert fald, hygge, står i højsædet, så er det omkring julen. Her mødes vi. Nogen vil jo sige, julen med julens traditioner, det er den sidste traditionsrige sammenhængskraft, vi har. Ja. Vi er glade, vi hilser. Jeg bare set, da jeg går hen fra hovedbanegården hernede, ikke? Folk smiler noget mere, og de siger hej, og... er venlige og sådan noget. 1. januar, vi siger, at det er lukket ned igen. Mm. Så jeg vil sige, det er en ting, man måske skal til at bearbejde lidt, den der med, ja, hvor vigtigt er det så, at du sidder alene, eller vi ikke skal nogen steder. Mm. Det er lidt længere stræk. Her nu, så vil jeg jo sige, det er det individorienterede, det er jo, at enhver af os, vi er jo frit handlende mennesker. Den mulighed har vi jo.
Ja, men...
Og det fører mig frem til at sige, ja, selvfølgelig kan man bryde, i mine øjne, den tradition, hvis man konstaterer, efter 2-3 crashede eller mere juleaftener, så må man stille sig selv spørgsmålet, der er sikkert så også andre ting i det end bare juleaften, men så må man stille sig selv spørgsmålet, hvis lige det ikke var fordi, at han var min far, eller hun var min mor, eller han var min bror. Var det så nogen, jeg ville sidde og hygge mig med over et par gode flasker vin, og det er der, det folder sig ud? Fordi det spørgsmål kan man stille, og jeg har stillet mange yngre mennesker, om hvad for en forhold til...
Altså i din terapi,
hvis ikke han var din far, var det så en, du ville snakke med?
Men John, må jeg ikke... Og så får du ordet, Johanne, for du markerede lige. Må jeg ikke... Jeg tænker jo, har man ikke en forbandet pligt til at forsøge... Altså, at få det til at hænge sammen.
Jo, det var...
Altså, simpelthen ud fra det der med sammenhængskraften. Ja. Altså, har man simpelthen ikke en pligt til at prøve? Det er også selvom derfor, at ens bror måske ikke siger en vildt meget.
Det er også derfor, jeg siger, hvis jeg nu efter flere gange går fra det samvær, jeg har haft med et eller andet familiemedlem, og nærmer mig at være i en depressiv eller... vildt aggressiv tilstand, og kan mærke, at jeg skal godt nok hjem og have 3 kartoner balanceret, for at det ikke går helt galt med syren nede i mavemiljøet og sådan nogle ting. Så må man da overveje, det vil vi jo gøre i en hvilken som helst vennesammenhæng. Hvis de opfører sig som idioter, de venner, og jeg ikke kan holde ud, og han snakker sådan og er så nedgørende, så kan man selvfølgelig ende med, at man siger, jeg går til juleaften, men jeg gør det for min mors skyld, fordi hun står alene med far. Eller omvendt, ikke?
Johanne, og så Charlotte, du markerede os.
Jamen altså, jeg bliver så lykkelig et menneske, når jeg hører de her ting, fordi det er så rart, det der med, at det bliver italesat, at man skal tage stilling til, hvad er det egentlig, vi skal udsætte os selv for? Altså, på en eller anden måde, så synes jeg også, har jeg i hvert fald i denne her december måned taget nogle valg i forhold til min juleaften i år. Og jeg har 2 børn, og blev skilt fra min mand for et par år siden og sådan noget. Så derfor så er det klart, nu er det sådan noget, hvem skal nu, og hvor skal vi nu, og hvad med børnene og alt sådan noget. Men for mit vedkommende har jeg fundet ud af, at det er vigtigt, at jeg tager stilling til, hvad er der bedst? Altså, hvorfor skal jeg sidde en juleaften et sted, hvor jeg i virkeligheden ikke har lyst til at være, og så vise mine børn? Det har jeg faktisk ikke lyst til, men jeg gør det for jeres skyld. Hvorfor skal jeg, altså, jo, jeg kan godt gøre, jeg gør en masse ting for mine børns skyld. Jeg offrer mig en masse ting for mine børns skyld, men skal jeg sidde og have det dårligt for mine børns skyld?
Ja, hvis de, altså, har, hvis de er glade,
så skal jeg sidde og have det dårligt.
Det ved jeg ikke, men det er jo det, man kan diskutere.
Det synes jeg faktisk er interessant, fordi jeg har, det er noget, jeg har gået og tænkt rigtig, rigtig meget over. For jeg kunne godt tænke mig også at vise mine børn, at man også skal tage et valg i sit liv om, hvad der er godt og hvad der er.
Et fravalg faktisk også. Ja.
Der var en popsang engang, der hed "Hvor længe vil du ydmyge dig?"
Ja, men lad lige Charlotte det diamant, fordi hun sidder simpelthen og hopper på stolen.
Ja, Charlotte har sådan en vildeste kropssprog. Kom, Charlotte.
Ja, men det er lige præcis det der, som I begge to siger i virkeligheden, ikke? Og Johanne lægger lige den der ekstra dimension henover, ikke? For hvis skyld skal man gøre hvad? Og er det okay bare at opte out og sige, det der, det gider jeg ikke, fordi jeg får ondt i maven, heller ikke for mine børns skyld? Det er virkelig en balancegang, ikke også? Fordi, ja, vi skal da vise vores børn, at vi skal sætte grænser for, hvad vi vil, og hvad vi kan være med til, fordi hvis vi får den der ubehagelige oplevelse, som John taler om, at vi slet ikke kan være i vores krop, bagefter vi har været sammen med de der mennesker, er det så prisen værd? Og den anden side er, jeg synes, det er vigtigt, for eksempel, at børn er der, hvor de har en rollemodel, som siger, at nogle gange gør vi noget, der ikke er særlig rart, eller særlig sjovt, fordi vi også skal være omfavnende og holde de der mennesker for øje. Så det er sådan en balance.
Du har faktisk ikke et klart svar.
Det har jeg jo aldrig. men jeg kan godt have en mening, men det er jo vigtigt, at man holder sig for. Hvis man skal være sammen med nogen, som man ikke gider at være sammen med for sin børns skyld, så er det en grad, så vil jeg sige, jamen så gør det dog. Hvis børnene bliver glade, så det gør
klart.
Det dog.
Altså,
hvis du ikke kan være i det,
det så skal du ikke. Hvis det er decideret overgreb på en, eller det John taler om, altså hvor man simpelthen får det så dårligt bagefter, så ens børn jo under alle omstændigheder også vil kunne mærke,
lige præcis,
at man overhovedet ikke var sig selv, og man havde det rigtig dårligt.
For så er det ikke
så har de jo ikke, så har de ikke lært noget godt, så har de lært noget dårligt.
Men
hvis det handler om, at man småked, altså, eller ikke lige det fedeste selskab, men børnene.
Det kan man godt overleve, ikke?
Jo. Det kunne man måske godt lige tage sig sammen,
og det aktualiseres jo meget, når man ser på den delte eller splittede familie, ikke?
Mm-hmm.
Hvor masser af forældre i en god mening, i hvert fald de første år, siger, jamen vi kommer hinanden meget ved, fordi vi har, selvom vi er gået fra hinanden, har vi det indlysende også rigtigt, så har vi et fælles projekt, vi har et par unger og sådan noget, ikke? Men hvis man konstaterer, at det, at jeg skal være så tæt sammen med min eks, og sidde og spise juleand, og det er børnene og sådan noget, så jeg ryger ned i et hul, hvor efter jeg er dårligt selskab for mine børn bagefter, ikke? Så må man jo sige, at to under, og det er jo det, den balance og nogle valg, at to under, så er undet, der hedder, at I ikke kommer til at se far sammen med mor. Og ikke tale om, at I ikke kommer til at se far. Det er bare den der, som flere og flere forældre jo har, den der illusion om, eller ønske om, er vel rigtigt, ikke? At efter bruddet, så fortsætter, og det er jeg jo også enig i, så fortsætter forældreskabet. Men det, vi ikke har fundet ud af endnu, det er, og hvor intimt er så det forældreskab, skal det være, efter vi er gået fra hinanden. Jamen, der er en grund til, at vi er gået fra hinanden, ikke?
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
I studiet, John Halse, psykolog, og psykolog Charlotte Diamant, og talerleder Johanne Dahl Løkovic. Og vi taler selvfølgelig om julen i sin dysfunktionalitet. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at begrebsgøre det her dysfunktionelle. Altså for mig, jeg har i hvert fald spørgsmålet, altså du ved, man kan jo risikere ligesom mig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad min mor laver i år. Jeg har ikke spurgt, for jeg har ikke så meget kontakt med hende. Men måske sidder hun alene, hun har så min stedfar og hendes mand, og de gifter, det er godt. De passer sikkert godt på hinanden, men jeg ved ikke, om min søster tager sig af hende. Man får enormt dårlig samvittighed jo.
Altså, det gør du?
Ja, det gør jeg faktisk. Fordi vi skal jo skifte så meget med min søster hvert andet år. Grunden til, at jeg taler om mig selv, det er, at jeg tror, at 50% af befolkningen har den her ordning med, at vi skiftes til at være sammen med vores forældre. Ikke? Og nogle gange så kunne det være, at man kunne forestille sig, at andre var i samme situation, at det er det hårde år.
Helt sikkert.
Og det kan også være, at det er forkert at kalde det dysfunktionalitet, fordi Charlotte, da du kom, der var du sådan lidt, du havde kastet ordet dysfunktionalitet rundt i dit hoved hele natten, sagde du nærmest, eller i hvert fald
halvt om morgenen. Der er flere dage, faktisk.
Ja, okay. Mm. Hvorfor? Ja.
Altså, fordi jeg synes, det er så interessant, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi taler om dysfunktion? Fordi dysfunktion, som ordet i min verden handler om, det er det der, som er uden for normalen. Mm. Og hvis vi alle sammen render rundt og har altså 1, 2, 3, 5 mennesker i studiet, og 1, 2, 3, 4, 5 historier, som ikke er helt lige der, hvor det er spot on. Men så er det jo normalitet. Så kan jeg tænker måske, det handler mere om sårbarhed og robusthed i forhold til, hvordan vi takler, når det bliver vanskeligt og sådan.
Mm. Kunne du uddybe det, hvad du mener med det?
Ja, altså vi er sammen med nogle andre mennesker, og skal vi være sammen med dem, og med hvad for en pris, og alle de der ting, ikke? Så er det noget, det dysfunktionelle handler om, hvor meget må jeg godt være mig sammen med dig? Kan vi finde ud af at være sammen på en måde, eller er det ligesom René og hans mor, hvor vi siger, den ene er altså i hvert fald, jeg magter ikke i mit system at være sammen med dig, jeg får det for skidt. Er det dysfunktionelt på den måde, ikke? Mm. Altså, er det raske, sunde valg at sige,
ja, det er, det, jeg spørger,
det er simpelthen for svært for mig, mor. Du sætter noget i gang,
jeg skal have tre,
og det er for sent at arbejde med dig.
Pap med ind, ja. Ikke? Altså,
jo, fordi man lidt måske kommer til, altså det er jo også lidt det, jeg måske siger lidt, det er jo det der med, så må man skulle lige tage sig sammen, altså at holde sig. Men det er måske også i virkeligheden dysfunktionelt. Fordi så får man det vildt dårligt bagefter.
Jamen, det kommer an på,
i stedet for at være ærlig med, hvordan man har det.
Men hvis du kan tage dig sammen, så er det jo ikke dysfunktionelt. Fordi vi skal jo, det hele er jo ikke bare lyst og lege.
Nej, og børnene skal også lære at tage sig sammen.
Men det skal vi jo også. Vi skal jo vise dem, prøv lige at høre her, der er noget, vi skal, som ikke er for sjov. Mm. Det, altså, ellers så er det hele jo bare lige meget. Jeg gider ikke. Nå, men så lad være. Det gælder ikke, vel?
Nej.
Vi bliver nødt til også at stramme os lidt an. Men hvis det bliver for svært.
Må jeg så spørge om noget? Nu. Du må sige, hvis det bliver for privat, René, men nu har du selv lagt den ud med din mor.
Ja, hun hører ikke radio alligevel.
Nej, men nu tænker jeg på dine børn. Lad os nu sige, at dine børn, de undrer sig lidt over, at I ikke er sammen med din mor. Deres mormor.
Farmor. Mm.
Farmor, undskyld. Ja, tak. Fortæller du så dem, hvorfor?
De spørger simpelthen ikke, fordi de ser hende jo stort set aldrig.
Lad os sige, de gjorde. Skal man så fortælle børnene hele den? Altså, det er jo noget, det jeg er optaget af. Hvor meget skal børnene ind i alle de her dysfunktionelle rum, vi render rundt og roder med som voksne, og ting, vi ikke kan finde ud af.
Det vil jeg sige, helt klart.
Skal de vide?
Men de skal sige det, altså, de skal vide det, inden de spørger. Prøv at høre her, det er sådan med farmor og mig, at... Og så siger man det på en kærlig, ærlig måde. Ikke? Du skal ikke være sådan helt robust, eller være sådan en rå ærlig. Mm. Hun er bare forfærdelig, eller hvad det er, du synes, hun er. Men noget med, at det er simpelthen for svært, og vi har det meget dejligt sammen, også uden farmor er der, og det er det bedste for os alle sammen.
Ja, jamen det er faktisk også det, der ligesom er den officielle forklaring. Ja.
Hvad gør du, Johanne? Fordi du snakker også om det der med at tage nogle klare valg, og du har gjort nogle andre ting i år, synes jeg lidt, du sagde før.
Ja.
Involverer du også dine børn i dine overvejelser? Hvad skal man det?
Altså, det er jeg nødt til, fordi de er involveret i de dage, der hedder den 23. og den 24. Så derfor så er jeg nødt til at involvere dem i det. Og set ud fra et børneperspektiv, er jeg nødt til at forklare dem om, hvordan tingene hænger sammen for mig.
Mm.
Og fordi jeg bringer det op nu, er fordi det har, for første gang for mig, har netop har været det der med, som du også er inde på, Charlotte, der med, jamen selvfølgelig skal man sluge nogle kameler. Ikke? Man er nødt til ligesom at vise sine børn, at her tager vi os sammen, fordi det er vores familie. Og vi skal være sammen, de her, om det er påske, eller om det er, hvilken højtid det er, så er det det, vi gør. Og vi tager også en plade chokolade med til moster. Ikke? Altså, du ved, det er, der er de der ting, man gør på en eller anden måde. Men i år, der har det bare været for mig. Nu er det simpelthen ralbol. Slut.
Mm. Ralbol.
Et fransk udtryk for at være fedt op, kan man også sige.
Ja.
Men i hvert fald, prøv på i et børneplan at forklare dem, ikke også? Altså, at hvordan tingene hænger sammen for mig, følelsesmæssigt. Mm. Og det er svært.
Ja.
Det er en kæmpe stor udfordring, synes jeg, som forældre. Samtidig med, så vil jeg også sige, at den ærlighed, der ligger i det, altså ærligheden omkring at fortælle om, hvordan tingene hænger sammen, er også en kommunikation med sine børn, synes jeg, som giver mening.
Mm.
Altså,
fordi det, de oplever en ærlig voksen.
Ja. Altså også der vil jeg da også sige, i forhold til det her, nu sad jeg lige og tænkte på det her kæmpestore gigant juleshow, vi bimler op hver eneste år, at det skal være, det skal jo være på en bestemt måde. Mm. Og det synes jeg er, undskyld, jeg bruger udtrykket igen, dysfunktionelt i sig selv, på en eller anden måde, det der kæmpestore bedrag, vi vil gerne have, det skal være plingelingeling, og børnene, børn i dag, altså, er endnu mere, altså endnu mere opsat på, at det skal være, og det skal være de her ønsker, og det skal være det, der ligger under juletræet og sådan noget, ikke? Så, altså, jeg ved ikke, jeg er jo ikke ekspert, kan man sige, men for mit vedkommende handler det om at være ærlig over for mine børn. Mm. Altså,
hvad siger altså, du, John?
I det mindste, altså, børneperspektivet.
Altså, jeg vil sige, også her, synes jeg, man kan bruge udtrykket, jeg vil i hvert fald sige, det er noget med en balance, fordi jeg vil næsten sige, jeg ved, at der er, at det her er på sit rette sted at sige, der er også nogle steder, vi ikke skal være fuldt ærlige over for vores børn. Mm. Hvis far ikke er her juleaften, så skal jeg jo ikke sige til mine børn, det er fordi, han ligger og knaller med en anden dame.
Ej, det vil man heller aldrig sige, John.
Det vil man så ikke.
Der er grader, vil jeg
sige. Fejre ikke, fordi jeg er en idiot. Jeg må tage jeres møde om, hvad det her angår.
Ja, det, hvad folk kan finde på at sige, eller hvad?
Det får børn at høre.
Ja.
Han ligger også og ruller, eller hun ligger også og ruller rundt med nogle andre. Det er sådan, at børn involveres i rigtig, rigtig mange ting. Mm. Så når børn skal involveres i, så er det jo det rigtige, som Charlotte også er inde på. Det er noget med den velovervejede snak med børn, hvor man undgår at oversnakke sine børn, ikke? Mm. Og oversnakke i den her forstand, det betyder, børn skal have at vide, jamen, vi tager hen, vi er sammen med far her, det kunne være juleaften om formiddagen, vi er sammen med far, og så er far og mor, og vi uddeler nogle gaver, og så drikker vi en kop kaffe, så tager vi hjem. Åh, hvorfor bliver vi ikke? Og så videre. Så er det da klart, at forældrene helt begge to er på banen og siger, lige sådan har far og mor det ikke med hinanden, så vi har lyst til det. Vi kan godt lide hinanden, men vi kan ikke lide hinanden på den måde, man skal kunne lide for at kunne være sammen. Farvel. Altså. Ja. Og så alle de der baggrundshistorier, skal børn jo være ret gamle for. Altså det er jo først næsten i postpuberteten, at børn begynder at kan forstå.
Hvad var det egentlig?
Ja, jeg kan godt se, at de har godt nok ikke haft meget hygge med hinanden, og far og mor må have været meget gode til quickies overhovedet, hvis de skal have. Men der skal børn jo selv være noget til en alder, hvor de er inde i det univers.
Ja, ja. Jeg vil sige lige noget. Jeg kan simpelthen huske, da jeg var barn, og min morfar var blevet skilt, da jeg var den 5-6-7 år gammel. Altså nogle juleaftener over ved mormor, hvor hele den store familie var samlet, så kom far og ringede på døren, så havde han en gave med. Som regel en ret stor gave, fordi nu kom far. Men jeg havde ikke set ham, måske har han været i Spanien i 3 måneder eller sådan noget. Han er sådan lidt historien, min far om ham, der gik ned efter cigaretter, og så var han væk i flere måneder, ikke? Men jeg kan bare huske, at jeg aldrig fik en forklaring på, hvorfor han så pludselig gik igen. Altså han afleverede pakken, han så mig pakken op, og så gik han. Og jeg kan simpelthen huske...
Og kom så igen.
Og så kom han, han kunne ikke være med. Jeg kan simpelthen huske, at jeg gik amok flere gange juleaften. Altså du ved, jeg smadrede en gave.
Når han gik, eller hvad?
Ja, når han gik. Ja. Fordi jeg fik ingen forklaring. Ja, og det kunne jeg simpelthen ikke bære. Jeg blev så ked af det. Altså, det kan simpelthen sidde og mindes lidt nu. Mm. Altså, det er sjovt, fordi jeg egentlig ikke noget, jeg tænker på så tit. Jeg er også et voksen menneske nu, som godt kan kapere det. Men, siger du så. Og John Hall, så du er jo psykolog. Men sagen er bare, det er måske også derfor, at jeg har ikke lyst til at gentage en jul, hvor det hele var sådan noget, jeg ved ikke, om vi skal sige, samspil, tram, dysfunktionelt, et eller andet, hvor der var alt for mange følelser i spil. Han skulle nok ikke være kommet med den gave. Mm. Og hvis han endnu skulle være kommet med den gave, så skulle han have været indviet og have fået kaffe og chokolade, ikke?
Eller du skulle have fået en forklaring på, hvorfor det var, han gik igen.
Ja,
ja altså det kan jeg bare huske det der med, at du måske har du ret i, John, at når vi kommunikerer, så tænker vi os rigtig godt om, ikke? Men min spørgsmål var jo egentlig oprindeligt, om man godt kan tillade sig at bryde, så ens mor eller far eller nogen andre i familien kommer til at sidde alene, fordi vi ved jo, at når vi ser på statistikker, der er flere og flere, der sidder alene i juleaften, og man sidder jo også med en klump i halsen allerede nu, når man tænker på, hvem der skal sidde alene i aften. Mm. Om det så er deres egen skyld eller ej.
Men det er jo, der er jo lige så meget, kan du sige, almen menneskesyn og etik og filosofi og hvad ved jeg, i det, som der er almen menneskelighed, almen psykologi i det, ikke? Fordi som udgangspunkt, så vil jeg da sige, om enhver af os lige bortset fra relationen, der hedder vores børn, så er jeg og du ikke sat i den her verden for at gøre andre lykkelige. Jeg er sat i verden for at beskytte og gøre mine børn lykkelige. Det er der, hvor barn-forældre-relationen er kvalitativt forskellig for alle andre. Mm. Ej heller den mest intime relation. Min elskede, min kæreste, jeg er ikke sat i verden for at gøre hende lykkelig. Jeg vil gerne prøve på det, og når jeg har meldt mig ind i den klub, der hedder At leve i et parforhold, så arbejder vi på, at jeg og vice versa. Men hvis ikke vi kan, så kan vi jo ikke.
Det forstår jeg godt. Altså, Charlotte, prøv lige, altså, er vi ikke sat i verden for at gøre hinanden lykkelige?
Altså, jeg synes, det er en rigtig, rigtig god beskrivelse, og jeg er rigtig, rigtig enig i, at lige præcis forældre-barn, rollen er den, der skal bære og bevares, og det er den, vi arbejder på. Og resten er noget, vi kan, hvis det er der, vi tænker, der er godt at være for begge parter. Helt sikkert.
Okay.
Det, jeg tænker på i forhold til generationen opad, altså, vi bliver jo også dem, der bliver gamle en gang, når børnene flytter hjemmefra, og måske vil de ikke se os. Jeg tænker på, og excuse me, alle jer derude, min mor, og jeg tænker på, jeg har tilgivet hende over mange, mange år, den måde, hun har været mor på mig på, og nu har jeg sagt det, at jeg har det fint med at være sammen med hende. Der var nogle år, hvor jeg tænkte, ej, kan hendes forhold til den mand, hun er gift med, nu dog ikke bare vare, så vi ikke behøver at se hende. Ikke?
Her taler du om at simpelthen prøve at deale med det på en måde. Altså,
jeg har dealet med det, og det er rigtig rart. Mm. Det er rigtig trygt og godt og rart at tænke, du er, og netop som John også sagde tidligere, den relation, vi har, har vi kun, fordi der er noget biologi. Jeg vil ikke bruge min tid ellers.
Men hvorfor gør du det så?
Fordi nu er det anderledes. Fordi nu har jeg været igennem en mangeårig proces, hvor jeg tænker, jamen du er jo bare dig, og jeg har ikke noget, jeg skal med dig, men du er min mor. Så på den måde så.
Du er ikke afhængig af hende.
Nej.
Og derfor kan du være sammen med hende.
Ja, og hun siger nogle ting og gør nogle ting, hvor jeg krymper mig, og hvis jeg magtede at være i det rum, blev ulykkelig, men det behøver jeg ikke. Mm-hmm. Fordi du er jo bare dig, og du er da dum at høre på, når du siger sådan noget. Men sådan er det.
Mm. Jeg synes, det er vildt, at vi som forældre, altså vi har forældre, som, jeg mener jo, at forældre er, altså har, det er jo en rollemodel, ikke? Og pludselig på et eller andet tidspunkt i manges liv, både mit eget og dem, jeg kender, så oplever vi, at forældrene ligesom ikke længere er rollemodellerne, men at det er mig som et barn, der skal lære min mor at føre sig ordentligt, eller min far for den sags skyld.
Og det skal du jo ikke.
Nej, men det er da underligt, at vi på et tidspunkt simpelthen ikke længere kan finde ud af at være en rollemodel.
Altså, jeg vil sige, heldig er den forældre, som bliver ved med at være en rollemodel og et ikon for sine børn.
Ja, men jeg tror også, det er næsten umuligt.
De eksisterer, det er klart. Mm. Min far er, og det skal jeg vi jo beskrive til. Min far er mit forbillede, og nu er far lige død, og så står sønnen og siger sådan og sådan. Det er fint, det er dejligt, det er godt. Det er nok sjældenhederne. Og det handler jo om, at jo ældre vi bliver, jo mere kommer vi jo på lige. Altså, vi starter som barn, forældre, dybt, dybt afhængig af alt. Og på et eller andet tidspunkt, så kan jeg det hele selv.
Mm. Og det er jo helt naturligt.
Jeg kan blive såret her, men jeg bliver ikke truet på, fordi nu har jeg en anden at ligge i armen med, for eksempel. Ikke? Jeg har mit eget netværk. Jeg kan godt leve uden min mor og far. Men det er da bedre, hvis de er der, fordi selvom det er en slidt floskel, blodet er tykkere end vand og så videre, der er nogle ting der. Og der tror jeg, at det er vigtigt, det er jo sådan noget, jeg arbejder med i hvert fald som terapeut, at indimellem sidde og snakke med store børn, unge mennesker, voksne for den sags skyld også, som har nogle hangs på deres forældre, hvor en af pointerne er, at få dem til at tænke, og så firkant er det ikke, som jeg siger det nu, vel? Men hvis jeg havde en far eller en mor, der på en skala fra 0 til 10 var en 10, og så var alt vidunderligt. Men nu har jeg kun en 5'er, og så kunne leve med. Og det er godt nok! Fordi vi har jo som børn også nogle store, ikke kun juleforventninger, men forventninger til, hvad forældre skal være, og man kan få tid til anden. Jeg har i hvert fald været dybt, hørt i situationen, så dybt, dybt misundelig på min kones og hendes familie, fordi de havde alt det, jeg ikke havde.
Mm. De var simpelthen lige hinanden og fungerede sammen. Altså, jeg taler ikke i modsætning til din
det var,
familie.
Det var en fest. Ja. Det var en fest.
Ja, det var en fest.
Der var forankring, tilknytning, relationer. Mm.
Men bare lige igen for at hive det over på det normale, så sidder jeg jo også og tænker på, at der er jo også, altså det er jo naturligt det her med, at man på et eller andet tidspunkt overhaler sine forældre. Altså jeg har nogle forældre, jeg elsker højt, og har et rigtig godt forhold til, men de er jo også ved at blive gamle. Mm-hmm. Så jeg kan jo godt mærke, altså, men det er jo på en anden måde. Det er jo ikke, fordi de har enormt mange problemer, men de kan ikke længere tage sig af mig på samme måde. Og det er så også på høje tid, kan man sige. Nu er det mig, der skal tage mig af dem. Mm-hmm. Så jeg tror, at hele den... Den er svær, altså selv for mig. De fungerer så fint, mine forældre, men der er sygdom, og der er alle mulige ting. Og det giver jo en forskydning. Det er bare for at sige, den kender vi alle sammen,
men
tror jeg.
Men det er en naturlig cyklus.
Det er det.
Det skal gå.
Men det er svært alligevel.
Ja, og det tager tid at vente.
Det er svært at forstå, at ens forældre er dødelige.
Det bliver mere svært i den postmoderne tid, ikke? Og måske allerede i moderniteten tidligere. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi det der sker jo på det tidspunkt, hvor vi skiller generationerne.
Ja.
Fordi hvis vi så, hvordan ældre altså fik lov at gå løst rundt, og det var en naturlig del, at jeg skulle gå ned i hvis det var i dag, føle til Jeanette, og lige skulle ringe til den gamle, og sige, skal der have noget med, og sådan noget. Så var det jo sådan, det var, men det kan vi jo ikke. Altså for eksempel, jeg bor på Midtjylland, min datter bor i Aarhus, min søn bor i Aalborg,
okay,
jeg kan jo ikke ringe
ind
til dem og sige, nej. Vil du købe 2 kilo hakket oksekød fra Føtex med til mig?
Fordi så der taler du om den der sammenhængskraft, som jo faktisk at den er helt opsplittet. Altså vi er jo meget mere som familier, altså splittet op, ikke? Altså som...
Jo, og samfundet har overtaget nogle af de her opgaver, ikke?
Jo. Og det vil jeg også sige, det er så også godt nok.
Ja.
Men det er bare ikke godt nok. Men fordi der er virkelig nogle ting, der kommer til at mangle. Men det er så sådan, vi har indrettet os.
Mm.
Men man kan se helt gennemgående, ja, så må man jo leve med, at jo ældre ens forældre bliver, jo mere overhaler vi dem. Altså min mor døde for 3 år siden, som 96 år. Ikke? Mm. Selvfølgelig måtte vi overtage nogle opgaver, selvom hun ikke var dement og sådan nogle ting. Ikke? Men vi skulle da lige sørge for, om... Der var det rigtige tøj, der skulle være at bære hende rundt til diverse events og sådan noget, ikke?
Mm.
Men det er ikke som det var, hvor det var heller ikke lykkeligt før i tiden, vel? Men
det er jo også, hvem der holder julen, hvis vi er der.
Ja, ja.
Ikke? Hvem er den, der lægger hjem til juleaften?
Mm.
Ikke også? Fordi det skifter jo også fra vores forældre til vores generation.
Der overtager man på et tidspunkt.
Ja. Og så kan vi jo så vælge, om vi skal invitere... Vores forældre, for eksempel, ikke?
Jeg gider ikke invitere min far, for han har aldrig interesseret sig for, hvor jeg var i juleaften, så jeg er stadigvæk bedre, ikke?
Ja, og heller ikke din mor, så du er simpelthen familiens overhoved.
Ja, det er
men
Johan,
det er Lajkovic, men det er Lajkovic, for at hæfte den ende på den. Det er nemlig meget, meget pudsigt. Om ikke andet, så kan man se, at nu er rollerne blevet byttet om, når børnene begynder at holde juleaften.
Ja, så har man skiftet. Ja.
Fordi børnene har, altså mine børn har... Klart en forventning om, at julen, det er hos os.
Det skifter på
tidspunkt. Og det er helt uorden i år, ikke? Fordi det skal være af forskellige årsager, være i Jylland hos min datter og sådan noget, ikke?
Mm.
Men, og sådan har jeg det også.
Mm.
Det er mig.
Og det er jo også der, når man som barn...
Je suis le socier derhjemme, ikke? Det er mig, der laver sovsen.
Mm.
Det er okay, du skal tage den med.
Men jeg synes, at du får lov til det. Nu er det Johanne.
Jeg
ser, jeg bliver meget inspireret af alt det her, jo, og igen må jo bøje mig ydmygt i støvet her i forhold til alle de her fantastiske eksperter her. Men jeg synes, det der, jeg vil bare sige, det der med, at man ligesom kommer over der, den her cyklus, man skal igennem og sådan noget, som barn og så til voksne og sådan noget. Jeg synes, altså... Ja, set ud fra sådan et fugleperspektiv, så har jeg det også sådan. Altså det der med, nej, hvor er det dejligt befriende, når man er ligeværdig med ens mor, og at man, eller ens far for den sags skyld, og at man lige pludselig kigger på ens mor og siger, mor, jeg elsker dig, og jeg tilgiver dig. Altså, og hvor er det skønt, at vi har det dejligt sammen. Altså trods de kampe, der har været i livet, kan man sige. Ikke? Det synes jeg, der er fantastisk at komme dertil i livet, og at man også accepterer, at når man går ud af døren, så giver hun dem 20 poser slik mere, end man havde sagt, inden man, altså, da man gik ud af døren, så sagde man, mor, skulle lige, for det første skal de ligge i seng klokken 7:30. Du skal ikke, de må ikke få for meget slik, de må ikke sådan og sådan. Og så siger hun, ja, siger hun så, ikke? Og så går man ud af døren, så kommer man hjem, og så er der fuldstændig klinisk opryddet, altså. Og så alligevel kan man så ikke pludselig se, i skraldespanden, så ligger der papir af alle mulige arter og sådan noget, ikke? Og så tænker man, skal man, er man lige ved at tage den, ikke? Skal jeg nu tage den? Nej, det skal jeg sgu ikke. Altså at komme dertil, hvor man ligesom på en eller anden måde...
Hvordan kom du dertil?
Jamen, jeg tror bare på en eller anden måde, at det bliver det vil jeg sige, det er noget med at kigge indad. Altså, det er noget med at reflektere indad i sig selv. Altså, fordi det er sådan, som jeg har det, så er det, barnet, det er jo den trodsige, altså på en eller anden måde, man bliver ved med at bibeholde et mønster med sine forældre, der hedder, det gider jeg ikke at have, det gider jeg ikke, så bliver man voksen, og så bliver man ved med at sige, det må du ikke, det gider jeg ikke at have.
Det er mig,
altså,
der.
På en eller anden måde, jamen jeg ved det ikke, på en eller anden måde, så er det jo en overbærenhed, og apropos de der kameler, vi skal sluge, så hedder det at sige, okay, du er min mor, men du er også en mormor nu, altså, og nu gør du sådan, som jeg måske, hvis man en dag selv bliver mormor, måske også har en eller anden mærkelig ret til at køre. Ikke?
Altså, jeg sidder og tænker den omvendte, at hun opfører sig som den teenager, du var engang.
Ja, det.
Ikke? Altså på den mormor-agtige måde, at generationerne sådan ligesom tipper på en eller anden måde, så de passer til der, hvor man er.
Må jeg ikke lige spørge jer, sagkundskaben med psykologerne i studiet, ser man egentlig ikke tit det der med, at mønster, det fortsætter jo ikke nødvendigvis. Det kan jo godt være, at børnebørnene så har en, altså er der en ny chance med børnene. Forstår I, hvad jeg mener?
Helt sikkert.
Altså kan de der forældre, der ikke opført sig ordentligt, eller ikke kunne finde ud af noget som helst, så vil de også gerne.
Men det er pressende svært at være forældre, og der er så meget ansvar forbundet med det. Og hvis man oven i købet har det rigtig svært i relationen med den anden forælder, både hvis man er sammen eller ikke sammen, når man så bliver bedsteforældre, så er der jo ikke det samme pres.
Nej, så kan man
jo voksen på en helt anden måde, og kan se barnet på en helt anden måde. Så det er jo noget, altså det er jo ikke at sammenligne. At være bedsteforældre og forældre er jo ikke det samme.
Men derfor... der bliver alligevel, nu har jeg jo lige siddet og arbejdet med den her børneteater eller ungdomsforestilling, som vi skulle lave, der handlede om nedarvet familiemønstre. Og nu dropper vi lige det dysfunktionelle, fordi nedarvet familiemønstre er jo mange ting. Det behøver jo ikke at være dysfunktionelt. Det kan jo skrues op og ned i alle mulige retninger. Men det der med, at man arver noget fra hinanden. Mm. Altså, selvom man er mormor, så har man alligevel noget med. Altså, sådan som jeg i hvert fald ser det, så påvirker man alligevel generationerne nedad til, at sådan gør vi i vores familie.
Ja, man er altså, i verden på en måde, som er den måde, man er der på.
Sådan er vi. Sådan gør vi det. Sådan holder vi jul i vores familie. Og samtidig med, så vil jeg sige, i forhold
sådan
til det her med jul...
Sådan drikker vi os
fulde. Ja, sådan drikker vi os fulde, eller sådan gør vi med hinanden i vores familie.
Sådan
men altså, det der med jul i dag, så der har jeg det faktisk også sådan, hvem der holder julen, synes jeg kunne være meget sjov. Det der med, at altså, der er ingen regler i dag, altså synes jeg. Jo, der er nogle traditioner. Mm. Der er nogle traditioner, men i forhold til de familier, der er gået fra hinanden, som så finder ud af at finde sammen på kryds og tværs, så er det, snakker jeg med en forleden dag, jamen, det er hver fjerde år, vi holder jul her. Det er hver dulut, vi holder jul her. Altså, det er nogle andre systemer, end dengang jeg var barn i hvert fald, hvor man havde, vi holder julen, eller... Nu har jeg lavet min egen familie, nu vil jeg gerne holde jul og prøve at lave den and, som første gang, man laver den, mislykkes, og det hele bliver råt, eller et eller andet, jeg ved ikke.
Men det er jo hver kernefamilien jo er i opbrud. Altså, der er så mange andre måder, vi skal være sammen med rigtig mange andre på, fordi nogle mennesker har jo børn med mange, og de har ikke de samme forældre, alle børnene. Mm. Og så er der forskellige hensyn ud af. Mm. Ja. Hvor alle skal til gode se lige meget.
Det er jo klart, at det måske
det synes jeg, er i dag. Ja. Det er meget vores moderne jul på en eller anden måde.
At traditionerne forsvinder på den led, ikke? Hvor man kunne sige, i det, som man sådan i familiesociologien ville kalde den gamle borgerlige familie, så var det sådan, at på lige uger, eller ikke lige uger, på lige det år, lige måske. År, så holdt vi jul hos... mine forældre, og på de ulige år hos mine svigerforældre. Mm. Sådan måtte det være. Så det blev det blev hver anden uge. Men så folder det sig ud, når nu vi bliver skilt. Så er det pludselig blevet fire parter, ikke? Ja. Og sådan kunne man så afhænge af, hvor mange der er, at tingene vokser og bliver, som jo så til sidst også for nogen bliver så kompliceret, som man, og det ser jeg med stor sympati på, at man så som ny familie siger, vi må simpelthen reformulere hele det her. Vi må revidere det her. Vi kan sgu ikke have, at vores børn holder en juleaften den 23. og en juleaften den 24. og en juleaften den 25. Og hvem skal være med? Altså, det bliver meget store selskaber der juledag, fordi det er både eksens eks og hans nye kone og børn, der skal med, og sådan
og
nogle ting. Så mange ender jo med simpelthen at se Christmas revised.
Ja.
Forfra. Ja. Hvordan vil vi på de her præmisser gøre det?
Jeg har så et spørgsmål. Altså, hvis jeg sidder jo lidt vred på mine forældre i en alder af 44 år, ikke? Burde jeg gå i terapi med det? Altså, for ligesom at, skal jeg bruge 10 gange 1000 kroner for at lære at acceptere mine forældre, og dermed måske sørge for, at mine børn får nogle gode bedsteforældre? Altså, er det virkelig mit ansvar?
Kan vi ikke se special price?
Ja, vi kan dele den, ikke?
Forstår I, hvad jeg mener? Altså, hvorfor er det ikke mine forældre?
Det er i hvert fald for mig, for en er klar.
Jeg siger held og lykke med det.
Nej, prøv at høre. Det er jo et skide godt spørgsmål. Undskyld, jeg banner her juleaftens
morgen. Må du gerne.
Det er ikke at bande.
Okay, tak.
Bande er noget helt andet.
Det er godt. Det er da ikke sikkert, du skal. Måske skal du selv tænke, det er i orden. Jo mere du øver dig i at sige, det er i orden, jeg har det, som jeg har det. Og hvordan det jo er, du har det. Jo mere falder det på plads i din mave.
Mm. Og hos alle andre.
Hvis det, der sker, som jeg hører, der sker, det er, at du presser det væk og får det dårligt, og det er også for galt, at jeg har det sådan, eller at de får sådan nogle tarvelige forældre, eller ikke opfører sig på den måde, jeg synes, så bliver det svært at få det til at lande ordentligt i din mave. Men hvis du siger til dig selv, det her, det er mit vilkår, det er sådan, det er.
Og det er sådan, jeg har det.
Ja, så se, nu har du allerede. Hvad mange penge er det, vi ikke har fået tjent?
Gratis tips. Yeah. Nå, men sagen er, at vi nok er mange, der sidder. Det er derfor, vi sidder her, Charlotte Diamant, Sjøl Halse, Johan Dahl Løvkevich, og taler her. Og så der er jo kun 3 minutter tilbage, tror jeg, så hvis, altså, inden vi, så er vi færdige med juleaftensudsendelsen. Ikke?
Men hvis vi skal prøve at opsummere lidt. Ja, kan vi gøre det? Altså, vi har jo talt om balance. Vi har også talt om, at man skal være tro. Ærlig over for sig selv, men der er også nogle kameler, man skal sluge. For sin børns skyld. Og hvis nu vi ligesom husker, at det her program jo også er, hvor vi forsøger ligesom at sige, hvad er godt for børnene?
Skal altså, man så holde jul sammen?
Hvad gør vi så?
Hvis vi skal være konkrete, ikke også?
Jo.
Så er det noget med, at de forventningerne ligger jo i os, hver især. Hvis vi som voksne kan signalere, ikke så høje forventninger, at vi kan få ro i vores system med, så kan det godt være, at sovsen skiller, eller at det ikke er den rigtige farfar, der laver den, eller hvad. At det også er okay. Så bliver hysteriet inde i vores krop ikke så alvorligt, så falder vi til ro, og så er det ikke så dysfunktionelt i al sin dysfunktionalitet.
Mm. Det vil jeg gerne være enig med dig i.
Mm. Ja. Og vi er alle sammen en lille bitte smule dysfunktionelle.
Det er det, vi er.
Ja. Og det er jo egentlig også en meget rar erkendelse. Der ryger man allerede så, lidt ned fra pigeren.
Og så har vi her i den lille times tid her brugt udtrykket dysfunktionelt mindst 30 gange, uden der har været i nærheden af definere lige det.
Ja. Nej, det ved ikke, hvor det kom fra.
Vi må selv om, hvad det er. Ja. Alle sammen
være. Og vi har alle sammen en rem
og hund. Hvis der er noget, der er svært.
Ikke mig.
Nej. Du er perfekt, Jørgen. Det ved vi godt.
Ja, men altså, det er i hvert fald en form for, at det kan være svært at være sammen, ikke? Så føles det lidt dysfunktionelt, ikke? Og sådan er det jo for så mange. Men altså, nu er det jo juleaften, så derfor var det jo egentlig bare det store spørgsmål, om man ikke bare skulle kaste sig ud i at være sammen alligevel, selvom man synes, det kunne være svært.
Make
og det har
work.
Vi jo kørt frem og tilbage nu her i en times tid. Det kan vi jo faktisk ikke blive enige om. Det er afhængig af
den. Vi tre kan godt blive enige om, at man skal være sammen juleaften. Ikke alle, og ikke for enhver pris. Kan man ikke sige, at det er nogle pointe?
Det er lige nøjagt.
Okay.
Det er meget præcist. Glædelig jul, så.
I lige måde.
Glædelig jul.
Og dermed siger vi glædelig jul herfra. Forældreintra til og med John Halse, altså privat praktiserende psykolog, og det samme er du jo, Charlotte Diamant, og så Johan Dahl Løvkevich, som jo er teaterleder, og faktisk har et stykke lige nu, der hedder Splittet Spor, hedder det. Jeg ved ikke, hvor det kører henne, men det kører lidt rundt i Danmark, ikke? Og det kan man da også gå ind og se, hvis man vil vide noget om dysfunktionalitet og social arv. Men det, jeg godt vil sige, det er, at I bliver jo sådan set siddende indtil næste nytårsaften. Ja. Altså indtil nytårsaftensdag, hvor vi jo laver et program mere, hvor vi skal tale om alle de her ting med familien.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.